Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Er du mett og god?
Mett og god. Bleia nyskiftet, og jeg klar til podd.
Så bra. Da tre av tre klare for en ny episode. Og Bernhard tror jeg ferdig spist han også. Altså.
Godt å høre.
Mm, da kjører vi på.
Vi druser på.
Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Åpen journal.
Tusen takk.
Hyggelig å ha deg.
Det veldig hyggelig. Det veldig hyggelig å være her i dette intime dynestudioet vårt.
Ja, vi har jo laget et hjemmestudio, hjemmepodcaststudio, og det er jo litt slitsomt fordi du er så nøye, så nå sitter vi under to dyner, og jeg må sitte i hva slags stilling?
I misjonær.
Nei, det ikke misjonær. Men det veldig ubehagelig å sitte sånn som jeg sitter i hvert fall, men jeg må lene meg fram mot en mikrofon under en dyne.
Dette gjør vi for de som hører på, og det har vært å ha det litt vondt en kort periode, ja. For at de som hører på skal få en best mulig opplevelse.
Det jeg helt enig. For endelig så vi tilbake etter to uker i babybobla. Hvordan har det vært, Harald?
Det har vært veldig fint. Det jo saker og ting som har skjedd. Veldig gøy, veldig hyggelig.
Mm-hmm.
Det har vært, plutselig alt annet litt mindre viktig. Så det har vært veldig gøy, men også veldig hyggelig å være her tilbake sammen med deg, selv om jeg forstår at jeg har vært sammen med deg hele tiden.
Meg har du vært sammen med hele tiden. Men det veldig hyggelig å lage podcast igjen. Men grunnen til at vi har tatt oss en liten pause, det jo at lille Bernhard, vår lille sønn, kom 4 uker før tiden. Og det var jo en veldig fin overraskelse. Og en overraskelse som vi skal snakke oss litt gjennom. For vi skal, i denne episoden snakke om fødsel. Vi skal snakke om hva vi tenkte da vannet gikk hjemme, hvordan fødselen var. Og kort fortalt så kan jeg jo avsløre at det var en fødsel som den kunne vel liksom knapt gått bedre, egentlig.
Ja, jeg tror vi var veldig, veldig heldige.
Ja.
Også er vi veldig heldige som får lov å føde i det landet vi bor i.
Det helt riktig.
For et helsevesen vi har.
Ja, vi har fått så god behandling på Ullevål sykehus. Vi skal høre klipp fra selve fødselen. Grugleder meg til det. Skal vi snakke om hvordan det har vært for deg og for meg å bli mamma og pappa, og så skal vi snakke om hvorfor du har meldt deg inn i foreningen for enslige foreldre.
Ja. Og så skal vi høre hvordan vi ble vekket opp første morgen etter fødselen. Da Katarinas egne innebygde vekkeklokke vekket oss opp.
Nei, det skal vi ikke.
Jo.
Det skal vi ikke. Men det blir en deilig fødselsepisode med en god del barneinnhold, så de som ikke er så interessert i fødsel, de kan kanskje vente til neste uke.
Tror du det? Jeg skal prøve å veie litt opp sånn at det også interessant og gøy for de som ikke har barn.
Oi, spennende.
Ja, samtidig om hva ulempen med å ha barn, for eksempel.
Ok, det kanskje litt tidlig å finne mange ulemper etter to uker.
Ja, men altså, det masse ulemper med å få barn.
Ok, greit. Trivelig blir dette, kjenner jeg.
Det blir bra.
Vi kjører videre. Vi får jo ta det fra starten.
Ja, det startet jo i New York.
Ja, vi skal ikke ta det helt fra starten. Vi trenger ikke å snakke om hvordan jeg ble gravid. Men termindato for lille Bernhard, det var 28. september. Men på grunn av at jeg har diabetes, så skulle jeg settes i gang 2 uker før det, altså i uke 38. Så vi fikk en dato, 10. september tror jeg de forespeilte oss.
Ja.
Ja. Og settes i gang, bare for at liksom folk skjønner det, hva gjør man egentlig da?
Nei, da bare starter du fødselen, enkelt og greit. De fleste tilfeller så venter man bare til fødselen kommer i gang av seg selv.
Ja.
Mens når man setter i gang, så fremskynder man den prosessen, som man bare sier at i dag så begynner vi, og da gjør man en del greier med kroppen som gjør at fødselen starter.
Ja, så hos meg skulle de blant annet sette opp en ballong i livmorhalsen, prøve å utvide den, og så skal du få litt... medisiner som gjør at du setter i gang rier og sånn. Det kan jo ta veldig lang tid da, når man setter i gang. Så vi har jo forberedt oss veldig på den datoen, og må jo si at jeg var veldig glad da det skjedde naturlig, selv om det skjedde litt for tiden.
Ja, altså nå vi glad for det.
Ja.
Men da det skjedde, så var det jo kanskje litt ekstra spennende.
Ja, fordi vannet gikk jo på en søndag, 4 uker før termindato. Vi ante fred og ingen fare, Vi hadde hatt en helg hvor du hadde jobbet intenst med din legeklinikk.
Ja.
Og jeg hadde vært lørdag kveld konferansier på en eventjobb I Holmestrand. Og det vil si at jeg var ute på en øy hvor det var fergetilgang 24 timer før mitt vann gikk.
Yes.
Ja.
Så det var glad du ble ferdig der?
Ja. For jeg har jo følt meg helt sånn, jeg har følt meg veldig fin, men jeg har følt meg også veldig gravid. Så jeg har jo vært litt redd for å dra ut av Oslo, for jeg har tenkt at jeg kom til å føde det tidligere.
Ja, for det var jo en viss tur en uke før med svigerfamilien din, som du pent hoppet over,
ja.
Av hensyn til nært forestående fødsel.
Ikke sant? Og en uke etterpå så skjedde det jo. Men det som I hvert fall var bra, var jo at jeg var I Oslo, og ikke minst at du også var I Oslo da dette vannet gikk. Fordi... man blir jo veldig satt ut. Jeg blir I hvert fall det. Du og jeg skulle legge oss. Vi hadde spist taco, sett film. Og så gikk jeg på do. Og I det jeg liksom skal reise meg fra do, så tisser jeg liksom litt til.
Trodde du?
Trodde jeg. For man har jo ikke helt kontroll på blæra når man gravid. Så da du kom inn på badet, så sa jeg at nå tror jeg liksom at jeg tisset litt ekstra. Men det kan også ha vært bittelitt fostervann som kom. Jeg aner ikke. Og så sier du, da ringer vi Ullevål og hører. Og man føler jo alltid at man maser på føden, ikke sant, når man ringer sånn.
Men da skal du si at da hadde vi jo faktisk ikke ringt føden den eneste gang.
Nei.
Før det, så da tenkte vi at nå gjør vi det.
Yes. Vi ringer, får beskjed om at jeg skal skifte truse og se om det kommer noe vann I den trusa.
Og da lurer jeg på, hvordan visste de at du hadde på en sur truse?
en sur truse?
Ja.
Skifte truse?
Ja.
Ja, for trusa var jo litt våt.
Ja, og så ja. Var det noen bremsespor.
Nei, det var det ikke. Så da I hvert fall så tar jeg på meg en ny truse og begynner å pusse tennene sammen med deg ved siden av meg. Og så sier du liksom bare, hvordan kan du si den lyden?
Splash.
Splash, ja. Da går vannet.
Da var det ingen tvil lenger.
og da ble jeg kvalm og måtte sette på det. For da ble jeg, da skjønner man jo at nå på en måte skjer det jo. Og hva tenkte du?
Nei, jeg tenkte stort sett det samme. Nå ja. Nå I gang. Nå kommer den.
Ja.
Nå klarer den ikke å vente lenger.
Nei, for du var jo ganske rolig. Jeg tenkte jo, herregud, det 4 uker før termin. Dette har vi ikke planlagt I det hele tatt. Og jeg har tenkt at du kom til å bli ganske stresset I forhold til fødsel, men du forbeholdt deg ganske liksom, rolig I starten.
Ja, utrolig nok så koblet et eller annet inn, så jeg bare tok det veldig pent.
Ja.
Du hadde jo I forkant sagt at det du var mest redd for var at det nye vegg-til-vegg-teppet skulle bli farget med fostervann.
Ja.
Fordi du har jo valgt et vegg-til-vegg-teppe som ikke fostervannsfarget I utgangspunktet.
Nei, det har det ikke.
For det kunne jo vært et alternativ.
Ja.
Men det hadde du ikke, men heldigvis så gikk dette vannet gikk på badet.
Ja.
Og når vannet går, hva betyr det?
At fødselen kanskje I gang?
Ja, fordi barnet ligger jo I en ballong fullt med væske inni der, og når du går hull på den, så renner alt vannet ut gjennom fødselskanalen.
Ja.
Så da gikk vannet, og da var fødebaggen nesten klar.
Tvert imot. For jeg hadde jo da planer om å pakke fødebaggen dagen etterpå. Og jeg tror egentlig at jeg ikke har pakket den også litt bevisst, fordi man føler at med en gang den pakket, så fødselen mye nærmere. På en måte.
Ja.
Så mens jeg da setter meg ned på do, og vannet renner, og jeg kvalm og alt som så må du google.
Yes. Men det gikk bra det. Og det jo heldigvis bare sånn her litt ekstra tøy og mobillader og sånn.
Ja, så du pakket fødebaggen ut fra Google. Vi glemte jo alt han skulle ha med seg.
Ja, man tenker liksom ikke, det veldig spesielt, man tenker jo ikke helt over at man tre som skal hjem.
Nei.
Eller tre som skal ha nytt. Tøy.
Nei.
Så vi ordnet til to.
Vi ordnet til to. Og så satte vi oss I bilen med relativt høy puls.
Nå vi I bilen på vei til Ullevål. Vannet har gått. Klokka ti over tolv.
Hva synes du om forberedelsen til mannen din når det gjelder fødebag?
Det tror jeg jo. Den mest uforberedte mannen kanskje som kommer til føden. Men jeg ikke så veldig mye mer forberedt selv, for jeg hadde tenkt å pakke fødebaggen I morgen.
Men jeg rakk å google fødebag.
Du rakk å google det, og du rakk å pakke litt, mens jeg satt på do og kjente at vannet rant. Så dette veldig spennende. Jeg har ikke vondt akkurat nå, men det renner jo masse vann I bilsetet. De skinnsetene tror jeg må byttes. Men vegg til veggteppet mitt holdt seg unna, så det var veldig ding.
En siste hilsen før vi forhåpentligvis får hilse på han på sånn.
Bare at vi veldig spente og krysser veldig fingrene for at alt går bra.
Alt kommer til å gå så bra.
Ja, det var noen tanker som for gjennom hodet mitt i hvert fall i bilen. Og gikk det med skinnsetene?
Jeg tror faktisk det gikk bra.
Ja.
Jeg har ikke sett noen merker. Men jeg vasket ganske godt da jeg satt utenfor og ventet på deg.
Ok. Ja, fordi du måtte jo sitte utenfor og vente. Hvordan var det?
Det var ganske spennende, men jeg visste liksom at i det jeg fikk komme, altså i det det begynte å skje noe, så fikk jeg komme inn.
Mm.
Så det var egentlig helt greit å sitte utenfor der. Ja. Og så tenkte jeg at det veldig fint at man får være med på fødsel. Sånn at jeg må vente utenfor handler jo om risiko for, altså redusere risiko for smitte inn på fødeavdelingen.
Ja.
Fordi hvis det kommer noen koronasmitte der, så kan jo ikke noen fedre være med inn. Så jeg tenker at dette får vi fedre bare stå i.
Ja.
Sitte utenfor og lese avis eller andre ting.
Nå sitter jeg i bilen, og Katarina har gått inn, og nå undersøkes hun av gynekologen, og jeg følger med på FaceTime. Og hun en helt. Og vi har mot oppe, og dette kommer til å gå kjempebra. Vi kommer tilbake med mer.
Ja, for som det så må man på en måte forsikre seg om at fødselen ordentlig i gang. Så det de gjorde da jeg kom inn var jo å sjekke om vannet faktisk hadde gått. Og det prøvde jeg bare å si at det jeg bare ser på buksa mi, så skjønner du det. Og så sjekker man om man har åpning. Jeg hadde 1-2 cm åpning. Og åpning, bare for å forklare hva det for de som ikke familiære med det begrepet.
Ja. Så livmoren, den, det hvor skjeden slutter, der begynner livmoren. Det vil si at livmoren stikker liksom litt inn i skjeden, enden av skjeden. Og det som, den delen av livmoren som stikker inn i skjeden, det livmormunnen, eller cervix. Og barnet, for å komme ut til verden, så må du da ut av livmoren. Og da, ikke sant, der hvor livmoren slutter, der begynner skjeden. Sånn at det du ser på er åpningen av livmoren. Hvor stor åpning er det i livmormunnen?
Ja, og normalt så er den helt lukket på en måte.
Yes, den helt lukket. Mm-hmm. Og så må den jo bli i hvert fall sånn cirka 10 cm for at hodet skal få plass til å komme ut da.
Mm.
Så etter hvert som fødselen progredierer, så vil livmoren bli større og større, helt til den blir stor nok til at barnet kan seile ut.
Mm. Ja, livmoråpningen.
Yes.
Yes. Og den åpner seg vel sånn, den kan åpne seg 1 cm i timen eller noe sånt, tror jeg.
Ja, det veldig individuelt hvor fort det der går. Men du hadde i hvert fall 1-2 cm åpning,
ja.
Så det var jo et tydelig tegn på at noe var i gang.
Ja, ikke rier enda, men vi fikk beskjed om at ok, det kommer mest sannsynlig et barn til verden i løpet av de neste døgnet. Så da fikk du lov til å komme inn. Det var jeg veldig glad for. Og så begynte jo riene. Ganske sånn forsiktig sånn mensenmurringer. For dere gutter så er det liksom bare litt sånn, du har litt vondt i magen nederst, men ikke noe sånn at de ikke er klart å holde ut med det.
Ja, tror ikke vi gutter hadde kjent det egentlig. Vi har jo
veldig festlig. Men du var jo veldig rolig hele veien. Fordi vi har snakket om dette at fordi du lege, så kom du sikkert til å komme inn på føden og si sånn, her vil jeg gjerne ha en gynekolog, barnelege, to jordmødre til stede hele tiden, ikke sant?
Mm.
Men det skjedde jo ikke.
Nei, jeg hadde en innstilling om at dette kom til å gå bra, og vi og var så godt ivaretatt, og det så mye flinke folk der, at det, jeg satt meg bare pent tilbake og tok det med ro, kanskje litt mye med ro en periode der, hvor jeg blunnet litt av.
Ja.
Men jeg hadde egentlig bare den innstillingen, og det er mye lettere å leve med enn å gå rundt med høye skuldre.
Ja, for det som da skjer er at vi ble rullet opp fra mottaket til føden, lagt på et rom, og så får man altså en jordmor helt for seg selv. Det synes jeg ganske fantastisk.
Ja.
Hun sitter da inne med oss hele tiden, passer på... Hei, Bernard. Han lager litt lyder i bakgrunnen. Hun passer da på om fødselen progredierer, som du sier, om åpningen blir større, holder orden på pulsen til barnet, alt sammen.
Yes, og tenk det, her kommer vi inn, altså dette er klokka er midnatt, det er søndag, altså natt til mandag. Og da er det klart, et rom står ledig, en jordmor sitter klar, det er helt fantastisk.
Helt enig. Og så begynner de da med å legge veneflon på meg, og det er jo sånn man, hva heter liksom det på folkemunnet?
Nei, det er en sånn liten nål som du legger inn i en blodåre på hånda, som gjør at du kan gi væske og medisiner da. Og det er bare en nål når du stikker den inn, ellers er det bare et lite plastikrør, som ikke er spesielt vondt da.
Nei. Så da legger de en veneflon på meg, og min reaksjon er at jeg snur meg til deg og sier, skal dette være så vondt?
Du sier, den her må ligge feil. Det så vondt, kan det ikke være. Og da tok vi affære, sa vi, du, det litt vondt, kan vi få lagt inn en annen? For ja. Den ligger nok litt feil og irriterer litt.
Ja.
La inn en ny veneflon på andre siden.
Yes.
Og hva skjedde da?
Nei, den var like vondt. Den var
akkurat like vondt. Åh, her må det være noe galt. Og da tenkte jeg, nå vi i gang.
Ja.
Vi skal gjennom en fødsel. En veneflon i armen, hvis det så vondt, da det bare å takke pent for seg. For det har både jeg og din mor snakket litt om i forkant, skjønner du, at vi har vært litt engstelige, fordi du har jo en litt lav smerteterskel.
Hva? Har dere snakket om det?
Ja. Nå vil jeg bare si at fødsel ekstremt vondt. Det ikke for å bagatellisere fødselssmerter, men, ja. Men du har en litt lav smerteterskel.
Mener du det her?
Ja.
Nei?
Jo.
Dette har du ikke sagt til meg.
Nei? Jeg sier det nå.
Ja, jeg kan være enig at jeg har en lav smerteterskel, men, og den veneflonen bekrefter jo det. Men det var jo også grunnen til at jeg sa fra på føden med en gang at min søster har hatt to raske fødsler, ikke rukket smertelindring. Hvis mulig har jeg veldig lyst til å rekke epidural, og det tok det veldig på alvor. Så jeg fikk jo lagt inn epidural veldig tidlig. Og epidural, hva er det?
Ja, hva er det? Altså alle smertefibre og nervefibre, altså måten du sender smertesignaler fra underlivet opp til hjernen, det går via ryggmargen. Både signaler ned fra hjernen og opp til hjernen. Og smertefibre går da opp til hjernen via ryggmargen. Og når du legger en epidural, da legger du inn en liten nål, eller egentlig et lite kateter, en liten slange, som ligger rundt ryggmargen, hvor du sprøyter inn medisiner som lammer de nervene som fører smertefibre oppover.
Mm.
Så det gjør at du rett og slett stopper nervesignalene fra underlivet opp til hjernen, sånn at du kjenner mindre smerte.
Mm.
Og så det som fint er at du kan styre mengden med medisiner hele tiden, så den pumper litt og litt og litt medisiner inn, og så kan du skru den hastigheten opp og ned.
Ja, så hos meg så la de bare inn på en måte tilgangen til epiduralen, sånn at den kunne gis, men ventet med å gi det. Ikke sant?
Ja, nei, de starter med en gang og gir litt grann.
Ja, de ga en støtdose. Eller ja, sånn
og så står den og går på en viss antall milliliter per time.
Ja, men det var ganske lavt da. Så ja. Jeg kjente fortsatt riene som hadde begynt å komme, og ba de også vente med å gi mer, fordi jeg tenkte at dette kommer til å bli vondere, så det greit å ha litt å gå på.
Ja, og det skal sies at den tar ikke all smerte, og den tar ikke smertene fra alle delene av fødselen heller.
Nei, så slutten hjelper den ikke på, på en måte. Men det var jo veldig deilig å få epidural, og jeg må jo si det at det veldig mange som sier at, at man ikke rekker det. Og hva vil egentlig det si?
Nei, altså det er jo i og med at den ikke tar så mye av smertene mot slutten av fødselen, så hvis du har kommet så langt i fødselen, så vil det ikke ha noen effekt å gi epidural.
Mm.
Og det er jo også ganske vanskelig å sette epidural på en kvinne som ligger og vrir seg i smerte og ligger og presser.
Mm.
Det går ikke.
Nei.
Og det var jo sånn da vi satt, eller hadde blitt satt epidural på deg, så måtte du jo ta pause, du kunne ikke jobbe under riene.
Mm.
Måtte liksom jobbe mellom riene da. Så ja. Du var jo også avhengig av å ha litt mellomrom mellom riene.
Og også der så fikk jo jeg sånn blodtryksfall og ble kvalm.
Ja, det var også, men det er ikke noe godt å bli stukket bak der altså.
Nei,
men,
det er ikke det.
Det var jo, ja, du er utrolig flink og sterk kvinne, men du er kanskje velsignet med en litt lavere smerteterskel enn det andre.
Ja, men den terskelen er det ikke jeg som bestemmer hvordan den skal være, vet du.
Så hvem er det da?
Det er...
Vår Herre?
Ja, Vår Herre som har okay. utstyrt meg med den.
Men en veldig snill og flink anestesilege som ble vekket opp fra hennes sikkert sårt trengte søvn for ja. Å sette en epidural på oss, og det er vi veldig glad for.
Og etter hvert som riene tok seg opp, så skrudde vi opp epiduralen også. Og da tok du deg en liten hvil.
Da tok jeg en liten cowboystrekk. Det er det man sier, en god soldat hviler når han kan.
Da har Harald slukna. Han ligger og sover.
Nei.
Åja, du ligger ikke og sover.
Tok på den liten okay.
Det er helt greit at du tar deg en pust i bakken. Jeg har fått epidural. Jeg tror jeg har fått rier som kan beskrives som vondt. Men nå er alt på stell. Vi håper at dette går bra. Så lenge Harald får hvilt, så er jo selvfølgelig det viktigste ivaretatt. Jeg skal prøve å sove nå. Krysser fingrene for at det går bra.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen. Til IF-forsikring.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollenett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Så mens du lå og slappte av, så tok jeg og jordmor og snakket om livets glade dager. Jeg fikk litt av hennes historie, og hun fikk litt av vår. Og det var egentlig veldig, veldig hyggelig, fordi da kom jeg også til sånn punkt hvor jeg så at hun så på skjermen at jeg hadde rier. Og så spurte jeg, har jeg en ri nå? Og så sa hun, ja, en ganske stor en. Kjente ingenting. Det helt fantastisk.
Ja, kjente ikke noe ærlig.
Nei, der du nå også. Så det var et par timer der, kanskje sånn 1-2 timer, som var veldig fine, uten noen smerter. Du lå så, vi lå og pratet, og ja, ting var egentlig ganske hyggelige. Men rundt klokken 5, altså 5 timer etter at vi kom inn, så ba jordmor meg reise meg opp og stå i en sånn gåstol. Er det 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 til?
En prekestol, ja.
Prekestol. Og da var det bare som at det sa liksom pang, og så begynte Rina å ta seg veldig opp. Hvordan opplevde du det?
Det var, da tenkte jeg at nå vi I gang her, og da var jeg litt spent på hvordan du kom til å takle det, etter tidligere vitnesbyrd om smerter som var nesten utholdelige.
Ja.
Men du synes du tok det utrolig bra, og fordelen med dette her at det kommer og går litt, så det utrolig vondt og intenst når du står på, og så får du pause, hvor det nesten helt smertefritt. Så det handlet jo bare om å bruke de pausene til å hente oss inn, og forberede oss litt på neste ri, og snakke litt om å puste med magen. Og, ja. Du skrek jo også helt vanvittig høyt under disse riene, sånn at både jordmor og gynekolog måtte si at... Kanskje vi skulle dempet oss bittelitt i grann. Jeg tror ikke det var mange som fikk sove godt på Rå sykehus natt til mandag, 24. august.
Nei, men når de riene vonde, så de så vonde, og man klarer jo ikke helt å styre hvordan man reagerer. For jeg husker at jeg også ropte jo, det går ikke, det går ikke, det går ikke, under riene. Og så får man jo den pausen, som helt magisk, hvor du bare ikke har vondt I det hele tatt. Og da reiste jeg meg liksom opp og sa til deg sånn, du, når jeg sier at dette ikke går, så går dette kjempefint. Jeg altså, har altså ikke tenkt på det. Og så kom det en ny rie hvor jeg skrek at dette går ikke.
Ja, det var veldig fascinerende. Og det jo, man jo som redd for å måtte gå over til keisersnitt, fordi det så smertefullt. Og, ja. Men så veldig godt å høre at du sa mellom riene at jo da, dette kommer til å gå.
Dette kommer til å gå. Men det klart det var vondt, og du tok deg jo også friheten til å trykke på rekord under en av disse riene.
Ja, nå kommer det igjen.
Ja,
åh, for faen.
Kom igjen
da. Nei. Faen altså.
Ja.
Nei.
Hvordan det for deg å høre dette om igjen?
Nei, det ganske tøft egentlig. Jeg synes det høres mer ubehagelig ut nå enn jeg opplevde det da.
Det egentlig litt enig, eller nei, det jeg jo ikke enig.
Nei, men da vi stod I dag, så hadde du litt mer kontroll, og du jobber jo for noe fantastisk. Og nå høres det jo bare vondt og forferdelig ut.
Ja. For det var veldig vondt, men det varer heldigvis ikke så lenge, og jeg visste også at disse nedpressriene ikke kom til å vare så lenge. Men noe liksom grunnen til at jeg tror også, jeg synes det liksom var ganske skummelt på det tidspunktet, at jeg visste ikke hvor vondt det kom til å bli. Altså hadde noen sagt at dette det vondeste du kommer til å ha, så tror jeg hadde lettere klart å stå I det. Men du blir så redd fordi det hele tiden blir vondere og vondere, for at, herregud, jeg liksom på 5 av 10 nå, og så vi på 10 av 10 om en halvtime. Den frykten kjente jeg veldig på.
Og det jo en veldig viktig del av all form for smerte. Den usikkerheten og utryggheten, både på hva det skyldes og om det blir verre.
Ikke sant? Og så begynte jeg å kjenne at babyens hode på vei ned. Det jo en veldig rar følelse. Og jeg kunne også på et tidspunkt kjenne inn I skjeden og kjenne hodet hans.
Ja. Og det var hun jordmoren flink å si, og så sånn, kom her og kjenn. For da kjenner du liksom at det fremgang, og du skjønner jo viktigheten av det du gjør da. For du var ganske sliten på et tidspunkt. Og jeg tror det når han kom med hodet sitt nedover I maskineriet der, det var veldig viktig for at du skulle hente resten av urkraften som bor I deg.
For så fikk jeg jo etter hvert beskjed om at jeg skulle legge meg liksom, I en sånn pressstilling, hvor du ligger som en gynekologstol. Da. Og da ble det jo så vondt etter hvert, fordi mellom riene så ligger jo han da såpass langt ned at han bare utvider alt som og det var jo veldig vondt.
Ja.
Men så ga det meg veldig, veldig mye motivasjon at du på en måte heiet og hjalp til. Og på et tidspunkt så jo du også at liksom hodet begynte å komme.
Mm.
Og da husker jeg at du begynte å gråte.
Ja, det var veldig spesielt. For da, fram til da hadde på en måte alt vært litt sånn abstrakt. Du har en mage som vokser, vi har sett på ultralyd og sånn, men da begynte du å skjønne at her det faktisk et lite menneske som kommer ut og som skal kalle deg for mamma og meg for pappa.
Mm.
Og da, det var sånn øyeblikk hvor jeg bare helt ukontrollert mistet kontrollen over egne følelser. Mm. Og da begynte jeg å gråte veldig. Ja, det var et veldig flott øyeblikk.
Mm. Begynner å gråte nå, ja. Det liksom barselhormonene som gjør at jeg gråter en del om dagen.
Ja.
Men jeg synes I hvert fall det ga meg så mye motivasjon når jeg tittet opp på deg, og så gråt du, og så skjønte jeg at du hadde sett liksom første syn av han. Og så forsvinner jo på en måte hodet inn igjen da, under disse presseriene.
Ja, og det var da hun jordmoren sa at hun var svensk da. Så hun lurte på om det var fordi han kom ut og så en stygg svensk kjæring, at det var derfor han stakk hodet inn igjen. Som jeg synes var veldig morsomt akkurat der og da, selv om jeg skjønner at det sikkert var en standard frase hun brukte.
Ja. Og det
hun var ikke hun var en veldig flott svensk jordmor, så hun ja. Var ikke stygg deltatt. Så han kom ut til slutt, og det kan godt ha vært fordi han ville til denne svenske damen.
Ja. Men før han kom, så som du sier nå, så tittet jo du titt ofte der nede.
Mm.
Og det synes jeg liksom fint å høre hvordan du som mann synes var, fordi jeg har vel I forkant av fødsel egentlig tenkt at ikke det var så viktig for meg at du trengte å se så mye der nede. Under fødselen, for det jo, jeg vet, jeg har jo vært med på fødsel selv som student, og synes at det jo brutalt. Så hva tenker du egentlig om det du fikk se, og hvordan du opplevde det?
Jeg synes det var veldig flott, og det var fantastisk å se, og når du ser som hodet hans på vei ut, det jo på en måte litt vulgært, men man kobler litt sånn over fra ett modus, altså ofte når jeg titter her nede, så det I en annen sammenheng. Da det kanskje en litt mer lystig sammenheng.
Ja.
Mens nå var det mer en jobb som skulle gjøres, og et nytt menneske som skulle til. Og jeg blandet ikke det. Det ikke sånn at jeg nå tenker tilbake på ditt underliv som noe groteskt og forferdelig.
Mm.
Det veldig situasjonsbetinget, og det litt samme man opplever med gynekologisk undersøkelse som lege. Mm. Hvor mange som ikke leger tenker sånn, oi, det må jo være veldig spennende å se veldig mye underliv. Sånn, nei, det overhovedet ikke det. Fordi når du I en sånn legerolle, eller man I en sånn fødselssituasjon, så da underlivet, da har det en helt annen rolle. Mm. Og det finnes ingenting som opphissende eller seksuelt ved det I det hele tatt.
Mm.
Så jeg synes det var veldig gøy å se. Det var jo fantastisk den jobben du gjorde, å se dette lille mennesket bli presset ut av denne kanalen, som frem til nå har hatt en helt annen jobb.
Mm.
Og jeg gleder meg stort til å på nytt titte ned der I andre sammenhenger.
Ja. Ja, men det synes jeg veldig godt å høre. Og jeg opplevde det veldig på samme måte da vi var der. Fordi både du og jeg jo ikke sånn, når det kommer til å sånn, gå på do foran hverandre, og sånn, vi kan tisse foran hverandre, men vi jo ikke det andre foran hverandre. Vi liksom nøye på å prøve å være kjærester, sånn sett. Men under fødsel så det sånn, da har man ikke kontroll på noen ting. Heller ikke det som skjer bak der. Og jeg ville liksom tenkt at jeg kanskje ville synes at det kunne vært litt flaut på en måte, overfor deg I forkant hvis det kommer noe avføring underveis da, men det som du sier at man bare det viktigste blir liksom at han skal komme frisk ut, og det alt som skjer der nede har en helt annen rolle men jeg synes det litt fint å høre at du har de samme tankene fordi Ja, det I hvert fall sånn jeg opplever det.
Også. Ja, og der vi helt sikkert forskjellige, men jeg ville aldri vært redd for å vise fødselen til mannen sin, eller kjæresten sin.
Nei.
Jeg vil ikke tvunget, hvis noen har veldig lite lyst til å se det, så vil jeg ikke tvunget til å gjøre det helt tatt, men jeg kan I hvert fall si at det ikke noe, jeg synes ikke det var ekkelt eller vulgært fordi det var et underliv.
Nei. Og så blir det viktigste av det viktigste blir at fødselen går bra. Det jo det eneste vi tenker på, at han skal komme ut som en frisk gutt og uten at det skjer noe.
Og det som man gjør underveis at man fester jo faktisk en liten sånn probe I hodet til barnet når det ligger inne I skjeden.
Mm.
Og da følger man jo på hjerterytmen til barnet på en skjerm.
Mm.
Sånn at det kan man som far og mor og jordmor sitte og følge med på da, hvordan Bernhard hadde det, og hvordan barna har det på vei ut. For det det som da styrer om du må for eksempel gjøre et keisersnitt.
Ja. Og vi var som sagt veldig heldige med fødselen. Altså alt, jeg tror liksom jeg åpnet meg en til, ja, cirka 1 centimeter I timen. Det var litt sånn fødsel som var som tatt ut fra en lærebok, føler jeg. Hvis du hadde sagt sånn, sånn her kan en fødsel normalt foregå.
Ja, det kom ganske fort da.
Ja, det gikk fort da.
Du rakk epidural, og det var veldig lite dramatikk. Det var på et tidspunkt hvor denne hjerterytmen til barnet ble litt høy over litt lang tid, og jordmor ringte til barnelege. Mm. Eller ringte vel til gynekolog.
Mm. Det fikk jo ikke igjen med meg, for da var jeg...
Ja, og da, gynekologen kom ikke. Men de følger med på en skjerm ut på personalrommet. Men da, det var den eneste gangen jeg grep inn, så sa jeg sånn, nå tror jeg kanskje vi skal purre litt på den gynekologen.
Da var du stresset.
Ja, eller jeg var stresset, men jeg tenkte sånn, jeg orker ikke å, hvis det blir noe ille, så orker jeg ikke å vente lenge på gynekologen.
Nei.
Men så normaliserte hjerterytmen seg, og gynekologen kom rolig inn på et tidspunkt, og alt var fint og fredelig.
Ja. Ja, for så presset jo jeg videre, og så fikk jeg også høre av jordmor til slutt at nå er han cirka 3 rier unna.
Ja.
Og det jeg som veldig glad I sånn, for eksempel når jeg løper intervaller, jeg liker liksom alltid å løpe det fremfor å bare løpe en runde. Jeg liker å ha ting å forholde meg til. Så med en gang hun sa 3, så tenkte jeg, ok, 3, 2, 1, og telte ned. Og så hvis det hadde blitt 4, så hadde jeg jo mistet det sikkert. Men jeg tror det gikk på 2, faktisk.
Ja, du jo et konkurransemenneske av rang.
Ja. Og vips, så var han der. Og den følelsen, den går jo ikke an å beskrive.
Nei, det var veldig spesielt, fordi han kom jo litt tidlig og sånn, men de bare dro han ut og smalt den rett ned på magen din med en gang. Det var, og da begynte han å skrike, og nei, det var ganske utrolig.
Mm.
Der var han der. Plutselig var det et menneske som du har ansvar for resten av ditt liv.
Og du.
Og jeg.
Da guttebassen ute. Ligger på brystet til pappaen sin. Hva har du å si, mor?
At jeg veldig letta. Det gikk veldig fint. Det var en absurd, vond opplevelse, men jeg føler jeg var veldig heldig med min fødsel, og premien har jo bare vært alle smerter, så alt bra med han.
2 minutter etter han hadde kommet, så sa jeg, nå har jeg glemt liksom alle smerter. Da var det liksom helt borte. Det ganske sykt.
Mm.
Men fødselen var jo da over på cirka 7 timer fra da han gikk hjemme.
Ja, vi var ekstremt heldige.
Mm.
Vi var heldige med at ting gikk så bra, at vi bor I et land som har et så fantastisk helsevesen, som gjør at uansett når vi kommer og banker på, så sitter de klare med et eget rom til oss, og en jordmor, og de har en fødselslege på vakt, og de har en barnelege på vakt. Helt utrolig.
Vi hadde en fantastisk fødselsopplevelse, jeg må bare si det. Også fordi Ullevål var fantastisk å være på.
Ja.
Men I timene etter fødsel, så det også helt sånn utrolig. Altså, man jo da gjennom noe ganske heftig som kvinne. Og med en gang etterpå, så gikk hun jordmoren inn og skrudde på dusjen. Og så var det sånn, ja, da det bare opp og reise seg, og så opp og dusje. Og det tror jeg liksom for å se at man hva skal man si, oppegående.
Eller at du lukta vondt.
Ja, det kan da være det. Men jeg husker bare at jeg sto I den dusjen, og bare, man føler seg jo helt maltraktert der nede, og så skal du liksom opp og, ja. Men,
og da var vi plutselig 3. Da fikk du et menneske I hendene som du skal passe på resten av livet ditt.
Ja.
Det ganske utrolig.
Jeg vet det. Og dagene på sykehuset var jo fantastisk. Vi var der en ukes tid, fordi han ble født litt tidlig, men det gikk jo så fint. Han var jo ganske stor da. Han kom.
Han var heldigvis 3,3 kilo,
ja.
Så det gikk veldig bra. Men han ble litt gul.
Han ble litt gul.
Veldig mange nyfødte blir gule, og også de som ble født litt tidlig.
Ja.
For da det stoff som heter bilirubin,
ja.
Som hoper sitt opp, fordi de har ikke, det leverens jobb å fikse bilirubinen, og den ikke helt moden.
Nei.
Så da, da hoper det seg opp bilirubin,
ja.
Og det legger seg I huden og på øynene, som blir litt gul.
Ja.
Så vi måtte ta en ekstra blodprøve og følge med på.
Ja.
Og så var det en natt han fikk litt høy bilirubin, så da måtte han få lysbehandling.
Ja.
Heldigvis så finnes det en sånn mulighet som gjør at han kunne få lysbehandling opp på rommet vårt.
Ja.
Så han fikk på seg sånne briller, så han så som Spider-Man.
Ja.
Og så lå han I en seng ved siden av oss med masse blått lys.
Ja.
Det bildet av han som Spider-Man, det kan vi legge ut på Instagram-profilen vår.
Ja.
Gjør det?
Ja, som en slags forklaring av gulsott, tenker du på?
Ja, det ser veldig sånn brutalt ut. Men han... var veldig tøff og flink, og han brydde seg ikke om de brillene i det hele tatt.
Nei,
og lå
da,
der på natten og koste seg.
Da mor fikk besøk om at lille Bernhard, nei, fikk beskjed om at lille Bernhard skulle få lysbehandling nede på en annen avdeling enn der vi var, da rakna det jo for meg.
Ja, vi syntes det var litt tøft å sende han fra oss.
Ja, jeg syntes det var vanskelig å være 12 timer. Jeg kunne komme og amme, men jeg skulle på en måte være 12 timer uten han. Da er jeg et par dager gammel. Men da ordnet du opp.
Ja, og da ble jeg ansvarlig sykepleier for natten. Mm. Det var helt fint det. Mm. Og så fikk han være på rommet vårt da.
Ja.
Så det var hyggelig. Mm. Og han ble fin og blek i huden igjen. Mm. Og er en helt super fyr.
Ja, for nå har vi kommet hjem, og hverdagen er jo liksom litt snudd på hodet. Vi får jo knapt spist frokost før klokka 1-2 på dagen. Og alt går litt saktere i det du liksom er på vei ut døra, så bæsjene er bleia, og du må ta alle klærne og skifte. Og, ja.
Ja.
Men det er en fantastisk hverdag.
Det er veldig gøy. Det er et helt nytt liv, og, men det er foreløpig verdt det da. Mm. Og opp mye om opp på natten. Og jeg vil bare si, for de som ikke har barn, eller som ikke vil ha barn, det har jeg veldig respekt for. Jeg skjønner veldig folk som ikke vil ha barn, for det krever ekstremt mye, og det tar bort mye av kjærestetiden. Mm. Det tar bort mye av muligheten man har, kanskje noen har til å jobbe mye, bygge karriere.
Mm.
Så jeg har veldig stor respekt for det. Jeg skjønner det veldig godt. For meg så var det ikke noe alternativ, men det skjønner jeg.
Ja, og det er veldig sant, fordi det byr jo på noen utfordringer når man får barn. Altså, jeg merker jo at uansett jeg liksom er jo 10 ganger mer forelsket i deg når jeg ser deg som pappa enn på en måte før, fordi man bare får sånn, herregud for en kjærlighet jeg får for deg nå også. Men jeg merker jo at med litt mindre søvn så får jeg kortere runde, og det gjør du også. Så jeg skjønner jo at liksom det byr på utfordringer etter hvert, fordi man bare har mindre å gå på, rett og slett.
Ja, så man offrer veldig, veldig mye, og for de som tenker at jeg offrer for mye, det skjønner jeg veldig, veldig godt.
Mm. Men apropos det, så har jo du også meldt deg inn i en forening for enslige foreldre. Det gjorde du dag 2, tror jeg, etter fødsel. Hvorfor det?
Nei, jeg så på liksom hvor mye det krevde av oss, altså hvor vanskelig det var. Vi to er jo to friske mennesker, med fint apparat rundt oss, og sånn, og vi ble ganske slitne av å ha en frisk liten gutt, og da tenkte jeg, tenk å gjøre dette her alene.
Mm.
Og da var jeg sikkert litt i sånn barsel følelsesmessig labil.
Mm.
Så da gikk jeg inn og meldte meg som støttemedlem der da. Ja. Det koster jo ingenting, og jeg tenker liksom, jeg har fått veldig respekt for folk som har barn alene, altså forsørger barn alene, for det krever så ekstremt mye, og jeg har ikke skjønt hvor mye det krever å være forelder, og i hvert fall ikke alene forelder. Så de par hundre kronene der i året som støttemedlem, det blir en symbolsk gest fra min side, om at jeg har veldig stor respekt for de som forsørger barna alene.
Mm.
Det er en utrolig jobb, og nå har ikke han vært med noen timer med bare en forelder, men bare det å gå på do, eller dusje, eller, det er ganske vanskelig.
Mm.
Og hvis du til og med har flere barn, eller til og med har syke barn, eller ikke har et besteforeldre som kan steppe inn. Nei, det er all kudos dere, dere gjør en helt utrolig jobb.
Og det er jo veldig lett at man melder seg inn i foreninger som angår en selv. Altså, da jeg fikk diabetes, så meldde jeg meg inn i Diabetesforbundet, ikke sant? Så jeg synes det var veldig fint gjort av deg. Og så merker man jo at med en gang man får barn, så er det Barnekreftforeningen, plutselig er det foreninger jeg har liksom lyst til å støtte, fordi man tenker at nå angår det oss da. Og det tenker jeg er liksom fint å prøve å minne seg selv på, at man ikke bare må støtte de tingene som angår en selv, men det er jo lett å la seg engasjere av det, da.
Ja, da, man gjør jo selvfølgelig det. Jeg husker jeg så på en sånn forelesning, eller var på et seminar om Parkinson, hvor han, jeg husker ikke hva han heter, han som spilte i Tilbake til fremtiden, han unge gutten der, han fikk Parkinson i veldig ung alder. Og han stod der og snakket om Parkinson, og hvor viktig det var å bekjempe Parkinson, tenkte jeg sånn, ja. Men det hadde vært enda større effekt hvis han ikke hadde det selv. Mm. Fordi nå har han åpenbart egeninteresse av det.
Ja.
Og etter det så tenkte jeg akkurat som du sier, kanskje man kan melde seg i en forening hvor man ikke har sånn åpenbart egeninteresse. Man bare tenker at her burde man hatt litt mer fokus på det. Eller.
Mm.
Så kanskje vi skal fremover prøve å finne flere foreninger vi kan støtte, uten at vi er direkte affisert av det selv.
Enig. Kanskje vi skal finne hver vår.
Ja.
Ja.
Og nå er vi også veldig, veldig glad i barn, da, og det affiserer oss, men altså, barn er så fantastiske vesener og folk, og ikke sant, nå ligger lille Bernhard her, og han koser meg. Han vet jo ikke om han er, altså han vet ingenting, han vet ikke om han er hvit eller svart, eller gul eller blå, jeg vet ingenting. Han vet ikke noen ting om han rik eller fattig, eller om han lever I et krigsherd, han vet ingenting sånt. Og det det bare vi rundt som skal fortelle han. Og det som samfunnet rundt som skal oppdra han til å bli en skattebetalende og flink og positiv fyr. Det ganske fantastisk.
Og der har vi en viktig jobb med å gi han masse trygghet, masse kjærlighet, sånn at han blir en snill og god gutt.
Ja. Og så må jeg huske på at jeg tror veldig mye av det vonde som I verden, jeg tror ikke barn nok ikke, de blir nok målet å bli fortalt en del ting for å bli slemme selv. Mm. Og bare tenk på det, rasismen som mye fokus på nå.
Mm.
Bernhard bryr seg jo katta om svarte eller hvite eller sånt, eller om han har, vi kunne jo vært at alle verdens hudfarge, han bryr seg ikke om det.
Nei.
Og han vil aldri tenke at en hudfarge bedre eller dårligere enn en annen, før noen forteller han det.
Mm.
Og da det vår jobb å fortelle han de tingene vi står for, og prøve å få han til å bli en mest mulig trivelig fyr. Det litt sånn fint ansvar man kan ha, og med barn det veldig lett, for de har ikke noe, de ikke forutinntatte, men kanskje man kunne vært litt sånn med hverandre også.
Så klok du har blitt etter at du fikk barn.
Takk for det, det pappaen til barnet her.
Ja, og det det fineste jeg vet når du sier pappaen til barnet her. Nei, men det man får jo noen nye, gjør seg noen nye refleksjoner og blir nesten et par år eldre med en gang man får barn, altså, for at nå har livet tonel begynt. Et nytt ansvar har blitt gitt oss, og det ansvaret det gleder jeg meg skikkelig til å dele med deg.
Ja. Jeg også, liksom. Og barn det enig.
Vi har jo som vanlig med oss et lytterspørsmål I dag, for vi har fått oss en Instagram-konto som heter Åpen Journal, og der har det kommet inn flere spørsmål, blant annet fra en som gravid, og hun skriver «Hei, jeg gravid og sliter tidvis med forstoppelse. Kan man bli så forstoppet at tarmen sprekker?» Godt spørsmål.
Et godt spørsmål. Det kan man ikke.
Nei.
Nei, tarmen sprekker ikke. En frisk tarm sprekker ikke.
Ok.
Tarmen kan absolutt sprekke, men da det gjerne på bakgrunn av andre ting, for eksempel kreftsykdom, eller man kan få tarmslyng, hvor tarmene vrir seg rundt hverandre.
Mm.
Men når man frisk og blir veldig, veldig treg I magen, så kan det være ekstremt vondt og smertefullt og vanskelig, men det aldri så farlig at tarmen sprekker, Nei. Så det skal man ikke være redd for.
Så bra. For forstoppelse vondt, men da vet man at det I hvert fall ikke kan føre til eksplosjonas
ja.
Inni magen.
Og forstoppelse har vi jo noen I dette podcaststudioet opplevd nylig, og vi har en litt artig historie rundt det som vi skal fortelle neste uke.
Ja, den kommer neste uke, tror jeg.
Det var noen avføringsmidler som ble tatt på et litt ugreit tidspunkt.
Ja, takk for den. Det var ikke jeg som dyttet den pillen. Eller jeg dyttet, ja. Vi kommer tilbake til dette neste uke, fordi jeg må, hva skal man si, fordøye det litt, for det deles.
Ja, bokstavlig talt. Men også det, for nå snakker vi veldig varmt når jeg har barn, men det mye vanskelig og dumt når jeg har barn, selvfølgelig, og sexlivet får seg I hvert fall en forbigående knekk. Og man må være bli vant til å se hverandre I litt nye situasjoner.
Ja.
For eksempel så våknet jo jeg første dag på sykehuset av en diger fjert som ble dempet av en bleie. Det var liksom spesielt liksom, men altså, den lyddempet av en bleie. Og det var da min kone som feis I bleia si.
Jeg våknet av det selv. Ja. Det jo bare noe med at det har skjedd store endringer I nedre underliv.
Og det offeret du har gjort, det jeg veldig takknemlig for.
Det hyggelig at du
Og det kommer jeg for alltid til å være evig takknemlig for. Og det, jeg skal få Gud deg med enn jeg har gjort, for det du har gjort for Bernhard og for meg.
Tusen takk.
Men ja. Og når det sagt, så må jeg si at å våkne til sin egen kones fis I hennes bleie, det var litt artig.
Ukontrollert der altså, men hyggelig at du setter pris på jobben du har gjort, ja. Og det får rett og slett overskygge den fisen.
Da du klar for litt quiz.
Du klar for quiz?
Ja.
Wow.
Fordi du har jo en dobbeltrolle som både medisinstudent snart på siste året,
ja.
Og mor.
Yes.
Så dette jo da en del spørsmål som jeg forventer at du som både mor og medisinstudent skal kunne. Så du ikke klarer å svare på det, så blir jeg skuffet over det, både som mor.
Nei,
det ikke. Men som medisinstudent så blir jeg skuffet over det.
Ok, ja, men det kan jeg leve med. Den viktigste rollen nå mamma.
Helt riktig. Vi starter enkelt. Hvor mange knokler, eller så mange ben I kroppen, har Bernhard, altså et nyfødt barn?
Han har enten 250 eller 350, og så blir det færre fordi de vokser sammen. Så jeg går for 350.
Så svaret 300.
Oi!
Ja, men du har riktig at det blir færre. Hvor mange færre blir det når de voksne? Dette spørsmålet alt før I quizzen, så jeg forventer at du kan det.
100 færre.
Ja, ganske bra. 94 færre til 206.
Ok, så dette var ganske bra.
Ja, ganske bra.
Takk.
Neste spørsmål. Hvor stor magesekken til et nyfødt barn?
Oi, Den sikkert veldig liten. Vil du ha I deciliter, eller?
Det kan det helt opp til deg.
Centimeter, eller? Nei, gi meg en målestokk da.
Nøtter.
Nøtter?
Ja.
Ok. Da tipper jeg at det like stort som 10 peanøtter.
Ja, en valnøtt.
Nei!
Ja.
Det bitteliten da. Ikke rart ja. Han gulper opp igjen.
Ikke rart, I det hele tatt.
Det vel nøtte.
Neste spørsmål. Hva gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende I Norge?
Den tror jeg 31.
29,5.
Oi!
Så du var en litt gammel mor.
Ja, på 31.
Ja.
Gammel røy.
Gammel røy.
Ja.
Neste spørsmål. Hva gjennomsnittsalderen for førstegangsfedre I Norge?
Oi! Det sikkert litt eldre enn kvinne. Så hvis kvinne 29,5, så tipper jeg at menn 31.
Ja, ganske bra. 31,8.
Oi!
Så jeg da en ung far.
Ja.
Så her har vi en gammel mor og en litt ung far.
Det derfor du har med de to spørsmålene, liksom.
Ja. Ja. En spørsmål. Hvor gammel babyen som Britney Spears synger om I Hit Me Baby One More Time?
Det vet vi ikke.
Hva vil du anta?
21.
At babyen 21 år?
Ja.
Det kan sikkert stemme.
Tulle spørsmål.
En spørsmål. Hvor mange barn fødes med navlesnoren rundt halsen?
Det var jeg veldig redd for at skulle skje med Bernhard. Hvor mange barn? Hei, Bernhard. Det går fint med deg. Ja, ligger og koser seg. Per I år, eller?
Hvor mange prosent?
0,4%.
20%?
Hæ?
1 av 5 barn fødes med navlesnoren rundt halsen.
Det var veldig mange.
Ja, det veldig mange.
Men det går det bra, da.
Ikke sant? Det akkurat det du gjør.
Så bra. Så det, og nyser
den
her.
Det går bare ille nærsen deg når du glemmer å ta den av før de 14 år. Ja.
Det skjønte jeg ikke.
Altså, du har hatt navlesnoren rundt halsen siden du ble 14, til du ble 14 år.
Du trenger liksom en gjest her som kan le av spørsmålene.
Jeg vet det. Eller egentlig, jeg trenger bare å bli morsommere.
Ja, det også.
Neste spørsmål. Kommer ordet barsel fra barns øl? Fordi man skulle drikke masse øl når barn ble døpt?
Nei.
Jo, det Hva? Gjorde det. Yes.
Tuller du?
Nei. Akkurat som gravel, barns øl.
Nei.
Jo, barsel.
Det rareste jeg har hørt.
Hva du lærer I dette podcaststudiet?
Det kan du si.
Og det som skremmende hvor lite du lærer utenfor podcaststudiet. Det spørsmål. Hvor mange heter Harald I Norge?
Ja, jeg veldig dårlig på dette med tall. Men jeg tipper...
Ikke bare tall du dårlig på.
6 millioner mennesker I Norge, det?
Som heter Harald?
Nei, jeg prøver å tenke da. Da tipper jeg 6000.
Ja, ikke så gærent. 14000.
Oi!
Ja.
Ok, jeg var ikke helt på hver tur.
Og så, neste spørsmål. Men også siste spørsmål.
Ja.
Hvor mange heter Bernhard I Norge?
Jeg vet at det var sånn cirka 9 som ble, fikk den navnet I 2019.
Ja, så 14000 heter altså Harald.
Ja.
For å sette litt I målestokk.
Da tipper jeg 2000.
228?
Nei!
Jo.
Åh, du helt unik, Bernhard. Ja, du så unik.
Ikke sant? På SSB,
ja.
Statistisk sentralbos nettsider, så kan du jo søke på hvor mange som heter Bernhard.
Ja.
Hvor mange står det der?
229. 228, mener jeg.
Der står det selvfølgelig 227. For de har ikke registrert hvor Bernhard.
Åh, var det 228?
Ja.
Åh, jeg trodde det var 229. Ja, jeg har hukommelse som en... ammegivende mor.
Ja.
Nå det en som begynner å bli sulten her.
Da må jeg få mat.
Ja. Var det siste spørsmålet?
Det var siste spørsmålet, ja.
Fantastisk.
Du klarte deg helt middels.
Tusen takk. Skal vi spise, Bernhard? Yes, og du får lage deg noe ostesmørbrød eller noe sånt.
Og neste quiz, blir, nei, neste podd blir kanskje med mindre barneskrik.
Det skal vi prøve på, og med en gjest.
Med en ordentlig gjest.
Ja. Du, dette var koselig, Harald. Takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk lov til å komme hit. Det var utrolig hyggelig.
Tusen takk for at du hørte på. Vi gleder oss til å fortsette med podcasten utover høsten, og setter så stor pris på at folk hører hver eneste episode. Det stas.
Det stor stas. Hilsen fra Bernhard og de 227 andre som også heter Bernhard.
Yes, vi høres neste uke. Nå mat.
Ha det!
Plan B.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.